Það sem komur inn á þessa spólu var tekið á afmæli mömmu 16. apríl 1958 þegar hún var 70. Nú eru liðnir nokkrir mánuðir og komin 14. desember 1958. Mamma ennþá 70 og nú heilsa hennar orðin góð og nú ætlar hún, fyrst hún gat það ekki á afmælisdaginn sinn, að raula nokkra stökur hinn á segulbandið.
Sólei kær úr sæfi skjótt, sunnan stjæra líður. Séð ég blærum bjarta nótt, bæði vær og þýður. Undir bliku beitum þá bát og strikki tökum stígum viti vakan á. Völdum kviku bökum. Dúir andin undir nafla. En svo hvít hörunns brá, sem hlæjandi sólin skafla, silfur spýti geislum á. Vill nú bannast værðin góð opna, annir duna valkyrjanna viður hljóð, vatinn fann ég muna. Skipið flaut og ferðanaut, flentust skaut á haflabúðum, Stormur þaut en láin laut, líma blaut að öllum súðum. Hörku stríður hann á síðan hleypur dyrnar, allan líðin á því fyrnar. Undan flýði leikur styrnar.
Já.
Hér stændi beti hér. Suður með landi sildu þá söngi bandi reyða var blásandi byrinn á börfum randa vel á lag.